30-րդ գլուխ Այն ամենի մասին, ինչ եղել է ու կա, քեզ պես դատողներին թիվու համար չկա։ Առատ է բերքը, բայց հողեր այդ բերքի արորով չեն վարել, և այն չարուանգութ ձեռքերով են քաղել Սուրուսվին բռնած։ Սկոտ Գազանորսը սկզբում չկարողացավ հասկանալ, թե որն է այդ անսպասելի ընդմիջման շարժառիթը։ Սակայն դրան հաջորդող իրադարձությունները շուտով ամեն ինչ բացատրեցին։ Նա նկատեց, որ հուզվել են գլխավորապես կանայք, մինչդեռ ռազմիկները կանգնել էին հրացաններին հենված, արժանապատվությամբ սպասելով ինչ-որ բանի։ Ճամբարում, ըստ երևույթին, տագնապ չկար, թեև ինչ-որ անսովոր բան էր պատահել։ Ճեղքված կաղնին, իրեն պարզ հաշիվ տալով տեղի ունեցածի մասին, ձեռքի շարժումով շրջանին հրամայեց չբացվել, այլ բոլորը մնան իրենց տեղերում։ 1-2 րոպե հետո պարզվեց խորհրդավոր ընդմիջման պատճառը։ Իրոկեզների ամբոխը ետ քաշվեց, և շրջանի կենտրոն մտավ Յուդիֆը։ Գազանորսն ապշեց այդ անսպասելի այցելությունից։ Նա լավ գիտեր, որ աշխույժ ժաղճիկը իր տկարամիտ քրոջ նման չէր կարող հույս ունենալ փրկվելու գերության բոլոր չարչարանքներից։ Բայց էլ ավելի զարմացավ, տեսնելով Յուդիֆի կոստյումը։ Նա իր հասարակ, բայց գեղեցիկ հագուստը փոխել էր մեզ արդեն հայտնի շքեղ դիպակե շորերով։ Բայց դա ասես քիչ էր, հաճախ տեսնելով կայազորի կանանց, այն ժամանակվա պերճափայլ ու հանդիսավոր նորաձևությամբ հագնված, և ուսումնասիրելով այդ արվեստի ամենաբարդ ներբությունները, աղջիկն աշխատել էր իր զգեստը համալրել զանազան մանր զարդարանքներով, ընտրված այնպիսի ճաշակով, որը կարող էր բավարարել ամենախստապահանջ պճնամոլուհու պահանջները։ Թե նրա զգեստը և թե արտաքինը միանգամայն համապատասխանում էին կանացի ներփագեղության այդ ժամանակվա իդեալին։ Եվ նա կարող էր հասնել իր նպատակին, այն է, շշմեցնել վայրենիների պարզամիտ երևակայությունը և ստիպել հավատալու, թե նրանց հյուրը եկել անվանի բարձրաստիճան մի կին, նույնիսկ ազնվակիրթ մարդկանց հասարակության մեջ, որոնք սովոր են գլուխանել այդ կարգի հարցերից։ Յուդիֆը, չխոսելով արդեն նրա հազվագյուտ բնածին գեղեցկության մասին, աչքեր ընկնում արտակարգ հնազելիությամբ, իսկ մոր դասերը նրան մոռանալ էին տվել կտրուկ ու կոպիտ շարժուձևերը։ Եվ այսպես, կարելի է ասել, շքեղ հագուստը նրան ավելի լավ էր սազում, քան ցանկացած մեկ ուրիշ տիկնոջ։ Մայրաքաղաքային 1000 պճնամոլ կանանցից հազիվ թե գտնվեր գոնե մեկը, որը կարողանար ավելի մեծ ներփագեղությամբ կրել փայլուն, պայծառ զարդարված մետաքսն ու նուրբ ժանյակները, քան այն գեղեցիկ էակը, որի մարմինն այժմ պարուրել էին դրանք։ Յուդիֆը լավ էր հաշվի առել այն ազդեցությունը, որ պետք է թողներ իր երևալը։ Հայտնվելով շրջանի ներսում, նա արդեն որոշակի չափով վարձատրվել էր սարսափելի ռիսկի համար։ Իրոկեզները նրան դիմավորեցին հրճվանքի ու զարմանքի դրսևորումներով, պատշաճը մատուցեցին նրա գեղեցիկ արտաքինին։ Մռայլ ծեր ռազմիկները արձակեցին իրենց սիրելի բացականչությունը՝ «Խուգ»։ Երիտասարդները ավելի շատ էին զարմացել, և նույնիսկ կանայք չկարողացան զսպել հիացմունքի բարձրաձայն բացականչությունները։ Անտարի այդ պարզասիրտ որդիները հազվադեպ էին պատահում, որ տեսնեին բարձր շրջանի պատկանող սպիտակ կանանց, իսկ ինչ վերաբերում էր նրա հագուստին, ապա այդպիսի հոյակապ բան երբեք չէր փայլել նրանց աչքերի առջև։ Ֆրանսիացիների ու անգլիացիների ամենափայլուն համազգեստները դժգույն էին թվում այդ դիպակի շքեղության հետ համեմատած։ Աղջկա բացառիկ բնածին գեղեցկությունը ուժեղացնում էր ճոխ զգեստների թողած տպավորությունը, իսկ շքեղ հագուստը ընդգծում և ցայտուն էր դարձնում նրա գեղեցկությունը։ Գազանորսն ինքը, ըստ էության, շշմած էր ինչպես փայլուն պատկերով, այնպես էլ անսովոր սառնարյունությամբ, որով աղջիկը համարձակվել էր կատարել այդ վտանգավոր քայլը։ Բոլորն էլ անհամբեր սպասում էին, որ աղջիկը կբացատրի իր այցելության նպատակը, որը ներկաների մեծ մասի համար մնում էր չլուծված հանելուկ։ «Այս ռազմիկներից ո՞վ է գլխավոր առաջնորդը», հարցրեց Յուդիֆը գազանորսին, նկատելով, որ բոլորը սպասում են, թե ինքը երբ կսկսի բանակցությունները։ «Իմ գործը չափազանց կարևոր է, և ես չեմ կարող դիմել ցածր աստիճան ունեցող մարդու. Հրոններին նախ բացատրեք, ինչ որ կասեմ, այնուհետև պատասխանեք իմ հարցերին։ Գազանորսը հանգիստ ենթարկվեց, և բոլոր ներկա գտնվողներն ագահությամբ լսեցին արտասովոր էակի առաջին բառերի թարգմանությունը։ Ոչ ոք չզարմացավ կնոջ պահանջից, մի կին, որը դատելով արտաքինից, հասարակական բարձր դիրք էր գրավում, ճեղքված կաղնին իր գեղեցիկ հյուրին հասկացրեց, որ իրոկեզների մեջ ինքն է գրավում առաջին տեղը։ «Ես ենթադրում եմ, Հուրոն», շարունակեց Յուդիֆը իր դերը խաղալով հաստատակամությամբ ու արժանապատվությամբ, որը պատիվ էր բերում նրա դերասանական տաղանդին, քանի որ նա աշխատում էր իր շարժուձևերին տալ սիրալիր ներողամտության երանգ, որը մի անգամ համապատասխան, թեև ավելի ընկերական, տեսարանի ժամանակ նկատել էր գեներալի կնոջ մոտ։ «Ես ենթադրում եմ, որ դու այստեղ գլխավոր պետն ես. Ես քո դեմքին տեսնում եմ մտքերի ու մտորումների հետքեր. Քեզ էլ կուղվի իմ խոսքը»։ «Թող անտառային ծաղիկը խոսի», քաղաքավարի պատասխանեց ծեր առաջնորդը։ «Եթե նրա խոսքերը լինեն նույնքան հաճելի, ինչպես նրա արտաքին տեսքն է, ապա դրանք երբեք չեն լքի իմ ականջներին. Ես դրանք երկար ժամանակ կլսեմ այն բանից հետո, երբ կանադական ձմեռը կսպանի բոլոր ծաղիկներին և կսառեցնի ամառային բոլոր զրույցները»։ Այդ պատասխանը չէր կարող մեծ բավականություն չպատճառել Յուդիֆի բնավորությունն ունեցող աղջկան։ Դա նրան ոչ միայն օգնեց պահպանելու ինքնատիրապետումը, այլև շոյեց նրա փառասիրությունը։ Ակամա ժպտալով, չնայած մեծագույն զսպվածություն պահպանելու ցանկությանը, նա ձեռնամուխ եղավ իր մտադրության կատարմանը։ «Այժմ, Հուրոն», շարունակեց նա, «լսիր իմ խոսքերը. քո աչքերը քեզ ասում են, որ ես հասարակ կին չեմ, չեմ կարող ասել, թե այս երկրի թագուհին եմ. Նա ապրում է հեռու ծովերից այն կողմ, բայց մեր գթասիրտ միապետների իշխանության ներքո կգտնվեն շատ մարդիկ, որոնք բարձր դիրք են գրավում. ես նրանցից մեկն եմ. Թե հատկապես ինչ դիրք, չարժե այստեղ ասել, քանի որ ինձ չեք հասկանա. Դուք պետք է հավատաք ձեր սեփական աչքերին. Դուք տեսնում եք, թե ես ով եմ. Պետք է հասկանաք, որ լսելով իմ խոսքերը, դուք լսում եք մի կնոջ, որը կարող է լինել ձեր բարեկամը կամ թշնամին, նայած, թե դուք ինչպես կընդունեք ինձ»։ Նա խոսում էր նման հանգամանքներում հիրավի զարմանալի համարձակ ու վճռական տոնով։ Գազանորսը նրա խոսքերը թարգմանում էր հնդկերեն։ Իրոկեզները նրան լսում էին հարգալից ու լուռ, որը, ըստ երևույթին, հաջողություն էր խոստանում աղջկա մտահղացմանը։ Բայց հնդկացիների մտքին դժվար է հետևել մինչև բուն ակունքները։ Յուդիֆը, տատանվելով հույսի ու վախի միջև, տագնապով սպասում էր պատասխանի։ Ճեղքված կաղնին փորձված հրետոր էր, և նախքան պատասխանելը մի փոքր լռություն պահպանեց, որը լիովին համապատասխանում էր պատշաճության մասին հնդկացիների հասկացություններին։ Այդ դադարը վկայում էր, որ խորապես հարգում է իր զրուցակցուհուն և մտքում ծանր ու թեթև էր անում նրա յուրաքանչյուր բառը, որպեսզի արժանի պատասխան գտնի։ «Իմ դուստրն ավելի գեղեցիկ է, քան Օնտարիոյի վայրի վարդերը. Նրա ձայնն ականջների համար հաճելի է, ինչպես ցախսարեկի երգը»,» պատասխանեց զգույշ ու խորամանկ առաջնորդը, ամբողջ հրոսակախմբի մեջ միակը, որ մինչև վերջ խապված չէր Յուդիֆի շքեղ ու արտակարգ հագուստով։ «Կոլիբրի թռչունը հասակով մեծ չէ մեղվից, սակայն նրա փետուրները խայտաբղետ են սիրամարգի պոչի նման. Մեծ ոգին երբեմն ամենաշքեղ հագուստներն է հագցնում ամենափոքրիկ կենդանիներին, և հենց նա է, որ մզդեղնին ծածկում կոպիտ բրդով. Այդ բոլոր բաները վեր են խեղճ հնդկացիներին բռնումից, որոնց մատչելի միայն այն, ինչ տեսնում ու լսում են. Անկասկած, իմ դուստերը լճում ինչ-որ տեղ մեծ վիգվամ ունի, հուրոնները իրենց տգիտությունից դա չեն նկատել»։ «Ես քեզ արդեն ասացի, առաջնորդ, որ անօգուտ է նշել իմ աստիճանը և ապրելավայրը, որովհետև միևնույն է, դուք ինձ չեք հասկանա. Դուք պետք է հավատաք ձեր սեփական աչքերին. Միթե իմ ուսերին գցած քողը նման է սովորական կանանց քողերին. Այդպիսի զարդարանքներով երևում են միայն առաջնորդների կանայք ու դուստրերը. Այժմ լսեցեք ու իմացեք, թե ինչու եմ ձեզ մոտ եկել մենակ և ինչն է ինձ բերել այստեղ։ Ինգիզների մոտ, ինչպես նաև հուրոնների մոտ կան երիտասարդներ։ Միայն թե նրանք անհամեմատ ավելի շատ են, դուք լավ գիտեք։ Ինգիզները շատ են, ինչպես ծառերի տերևները, յուրաքանչյուր հուրոն գիտե դա։ Ես քեզ հասկանում եմ առաջնորդ, եթե ես այստեղ բերեի իմ շքախումբը, դա կարող է վեճ առաջացնել։ Իմ երիտասարդները և ձեր երիտասարդները զայրույթով գնային միմյանց, հատկապես երբ իմ երիտասարդները տեսնեին, որ սպիտակամորթը կապված է խոշտանգումների սյունին։ Նա մեծ որսորդ է, և նրան շատ են սիրում հեռու մոտիկ բոլոր կայազորներում։ Նրա համար գործը կռվի կհասներ, և դեպի Կանադա հուրոնների վերադարձի ճանապարհը կներկվեր արյունով։
«Արդեն այնքան շատ արյուն է թափվել», մռայլ պատասխանեց առաջնորդը, «որ կուրացնում է մեր աչքերը. իմ մարդիկ տեսնում են, որ այդ բոլորը հուրոնների արյուն է».
Անկասկած, և էլ ավելի շատ հուրոնական արյուն կթափվեր, եթե ես գայի սպիտակամորթներով շրջապատված։ Ես լսեցի ճեղքված կաղնու մասին ու մտածեցի, որ ավելի լավ է նրան խաղաղությամբ բաց թողնել վերադառնալու իր գյուղը, որպեսզի նա կարողանա այնտեղ թողնել իրենց կանանց ու երեխաներին։ Եթե նա հետո ցանկանա վերադառնալ մեր գանգամաշկերի համար, մենք նրան կդիմավորենք։ Նա սիրում է ոսկրե գազաններ և փոքրիկ հրացաններ։ Նայեցեք, ես դրանք բերել եմ այստեղ նրան ցույց տալու համար։ Ես նրա բարեկամն եմ։ Երբ նա այս իրերը դնի իր մյուս հարստությունների կողքին, նա իր գյուղը կմեկնի նախքան իմ երիտասարդները կկարողանան հասնել նրան։ Եվ Կանադայում նա իր ժողովրդին ցույց կտա, թե այստեղ ինչպիսի հարստություններ կարելի է ձեռք բերել այժմ, երբ աղի լճիային կողմում ապրող մեր մեծ հայրերը մարտական կացիններ են ուղարկում միմյանց։ Իսկ ես կտանեմ մեծ որսորդին, որն ինձ պետք է իմ տունը որսով ապահովելու համար։
Յուդիֆը, որ բավականաչափ լավ ծանոթ էր հնդկական դարձվածքներին, աշխատում էր իր մտքերն արտահայտել ճորոմախոսությամբ, որը հատուկ էր այդ ժողովրդին, և դա նրան հաջողվեց ավելի լավ, քան ինքը սպասում էր։ Գազանորսը բարեխղճորեն ծառայում էր նրան իբրև թարգմանիչ, և դա կատարում էր մեծ հաճույքով, քանի որ աղջիկը ջանում էր խուսափել ամեն մի ուղակի կեղծիքից։ Այդպիսին էր աղջկա կողմից վճարված տուրքը երիտասարդի զզվանքին, ամեն մի խաբեության նկատմամբ, որը նա համարում էր ստորություն, սպիտակ մարդուն միանգամայն անարժան բան։ Եվս երկու փիղ ու արդեն մեր կողմից հիշատակված ատրճանակները, որոնցից մեկը վերջերս փչացել էր, ստանալու հնարավորությունը հորոնների մեջ ուժեղ հուզում առաջացրեց։ Սակայն ճեղքված կաղնին այդ առաջարկությունը լսեց բոլորովին անտարբեր, թեև դեռ վերջերս հրճվանքի մեջ ընկավ, իմանալով երկու պոչով արարածների գոյության մասին։ Կարճ ասած, այդ սառնարյուն և խորաթափանց առաջնորդն իր ենթակաների նման յուրահավատ չէր, և սեփական արժանապատվության զգացումով, որն ավելորդ կթվար քաղաքակրթված մարդկանց մեծամասնությանը, նա հրաժարվեց կաշարքից, որովհետև չցանկացավ գործել նվիրատուի թելադրանքով։ «Թող իմ դուստրն այդ երկպոչանի խոզերին պահի ուտելիքի համար այն դեպքում, եթե որսամիս չունենա», չոր պատասխանեց նա։ «Թող իրեն պահի նաև երկփողանի փոքրիկ հրացանները, հուրոնները եղջերուներին սպանում են, երբ քաղց են զգում, իսկ կռվի համար նրանք ունեն երկար հրացաններ. Այս որսորդը հիմա չի կարող լքել իմ երիտասարդներին, նրանք ցանկանում են իմանալ, թե նա արդյոք այնպիսի անվեհեր սիրտ ունի, ինչպես ինքն է պարծենում»։ «Դա ես ժխտում եմ, հուրոն», տակացած նրան ընդհատեց գազանորսը։ «Այո, ես ժխտում եմ, որովհետև դա հակասում է ճշմարտությանն ու բանականությանը. ոչ ոք չի լսել, թե ես պարծեցել եմ, և ոչ ոք էլ չի լսի, եթե դուք ինձ նույնիսկ կենթանի-կենթանի մաշկեք ու հետո թրթրացող միսը խորովեք ձեր դժոխային բոլոր հնարանքներով. ես համեստ, դժբախտ մարդ եմ, ես ձեր գերին եմ, բայց պարծենկոտ չեմ, դրա նկատմամբ ես հակում չունեմ»։
«Երիտասարդ սպիտակամորթը պարծենում է, թե ինքը պարծենկոտ չէ», պատասխան տվեց խորամանկ առաջնորդը։ «Ըստ էության նա իրավացի է. ես լսում եմ խիստ օտարոտի թռչունի երգեցողություն. նա շատ գեղեցիկ փետուրներ ունի. ոչ մի հուրոն այդպիսի փետուրներ չի տեսել.
բայց նրանց համար ամոթ կլինի վերադառնալ իրենց գյուղն ու իրենց ժողովրդին ասել, որ իրենք գերուն բաց են թողել, լսելով այդ թրչունի երգեցողությունը, իսկ թրչունի անունը չեն կարողանա ասել. Նրանք չգիտեն, ցախսարեք է, թե ծաղրասարեք։ Դրանից հետո իմ երիտասարդներին կհրամայեն անտար գնալ ոչ այլ կերպ, քան մայրերի ուղեկցությամբ, որոնք նրանց կասեն թրչունների անունները։
«Դուք իմ անունը կարող եք հարցնել ձեր գերուց», ասաց աղջիկը։
«Իմ անունը Յուդիֆ է, եւ Յուդիֆի մասին շատ է խոսվում սպիտակամորտների գրքում, որը կոչվում է Աստվածաշունչ. Եթե ես գեղեցիկ փետուրներով թրչունեմ, ապա համենայն դեպս անուն ունեմ»։
«Ոչ», պատասխանեց Նենք Հուրոնը, անսպասելիորեն խոսելով բավականաչափ ճիշտ անգլերենով։
Նա դրանով ցանկացավ ապացուցել, որ մինչև հիմա միայն ձևացնում էր, թե այդ լեզուն իբր չի հասկանում։
«Ես գերուց չեմ հարցնի, նա հոգնել է, նա հանգստի կարիք է զգում, ես կհարցնեմ թույլ ուղեղով իմ դստերը»։
«Նա ճիշտ է խոսում»։
«Եկ այստեղ, աղջիկս, պատասխանիր, քո անունը Գետտի է»։
«Այո, այդպես է իմ անունը», պատասխանեց աղջիկը, «թեև Աստվածաշնչում գրված է Էսվիր»։
«Ուրեմն քո անունը նույնպես գրված է Աստվածաշնչում, ամեն ինչ գրված է Աստվածաշնչում»։ «Լավ, ի՞նչ է նրա անունը»։
«Յուդիֆ»։ «Այդպես է գրված Աստվածաշնչում, թեև հայրը նրան երբեմն անվանում էր Ջուդի»։
«Դա իմ քույր Յուդիֆն է, դուստրը Թոմաս Խատերի, որին դուք անվանում էիք Մշկամուկ»։
«Թեև նա ամենևին էլ Մշկամուկ չէր, այլ նույնպիսի մարդ, ինչպիսին դուք եք»։
«Նա ապրում էր ջրի վրայի տանը, և այսքանը պետք է, որ ձեզ բավականացնի»։
Հաղթանակի ժպիտ ճառագեց առաջնորդի կնճռոտված կերպարանքին, երբ տեսավ, թե ինչպիսի հաջողությամբ պսակվեց ճշմարտասեր Գետիին դիմելը։ Ինչ վերաբերում է Յուդիֆին, ապա այն պահին, երբ քրոջը ենթարկեցին հարցաքննության, նա տեսավ, որ ամեն ինչ կործանված է, որովհետև ոչ մի նշանով և նույնիսկ հորդորանքներով հնարավոր չէր արդարամիտ աղջկանց ստիպել ստելու։ Յուդիֆը գիտեր նաև, որ մշկամկան աղջկան վայրենիների մոտ արքայադուստր կամ մեծատոհմիկ կին ներկայացնելու բոլոր փորձերն այսուհետև ապարդյուն կլինեն։ Նա հասկացավ, որ իր համարձակ ու սրամիտ պլանը անհաջողությամբ ավարտվեց ամենապարզ ու բնական պատճառով։ Այն ժամ նա իր հայացքը հառեց գազանորսին, լռելայն նրան աղերսելով փրկել իրենց. «Բան դուրս չի գա, Յուդիֆ»,  ի պատասխան այդ հայացքի, որի նշանակությունը հասկացավ, ասաց երիտասարդը։ «Բան դուրս չի գա»։ Դա համարձակ մտահղացում էր, գեներալի կնոջ վայել։ Ճեղքված կաղնին այդ ժամանակ մի փոքր հեռացել էր և չէր կարող լսել նրանց խոսակցությունը։ Բայց այս Մինգը այնքան էլ սովորական մարդ չէ, և նրան հնարավոր չէ խաբել այդպիսի խորամանկությամբ։ Ամեն ինչ պետք է գնա իր սովորական կարգով, որպեսզի ամպը կարողանա մշուշել նրա աչքերը։ Չափազանց դժվար է նրան ստիպել հավատալու, թե իբր թագուհի կամ անվանի կին է ապրում այստեղի լեռներում։ Նա անկասկած կռահեց, որ ձեր հագած գեղեցիկ զգեստը պատկանում է այն իրերի թվին, որ թալանել է ձեր հայրը կամ նա, ով մի ժամանակ համարվում էր ձեր հայրը։
«Համենայն դեպս, գազանորս, այստեղ իմ ներկայությունը մի որոշ ժամանակով կփրկի ձեզ, նրանք հազիվ թե համարձակվեն իմ աչքի առաջը ձեզ տանջել»։
«Ինչու չեն համարձակվի, Յուդիֆ»։ «Միթե դուք կարծում եք, որ նրանք սպիտակամորտ կնոջն ավելի շատ հաշվի կառնեն, քան իրենց սկվաուներին»։ «Ճիշտ է, ձեր սերը ամենայն հավանականությամբ ձեզ կփրկի խոշտանգումներից, բայց նա չի փրկի ձեր ազատությունը և թերևս չի փրկի նույնիսկ ձեր գանգամաշկը»։ «Շատ կուզենայի, որ դուք այստեղ չգայիք, բարի Յուդիֆ, դրանից ինձ ոչ մի օգուտ չի լինի, իսկ ձեզ կարող է մեծ վնաս պատճառել»։
«Ես կարող եմ բաժանել ձեր ճակատագիրը»,
մեծահոգի խանդավառությամբ պատասխանեց աղջիկը։
«Նրանք ձեզ ոչ մի վնաս չեն պատճառի, քանի դեռ ես կանգնած եմ այստեղ և կարող եմ խանգարել դրան»։
«Եթե միայն»։ «Ինչ, Յուդիֆ, ինչ միջոցով եք ցանկանում կանգնեցնել հնդկական դաժանությունը կամ խանգարել նրանց դիվային դիտավորությունները»։
«Չգիտեմ, գազանորս», հաստատակամությամբ պատասխանեց աղջիկը։ «Բայց ես կարող եմ տարապել իմ բարեկամների հետ և մեռնել նրանց հետ, եթե դա անխուսափելի լինի»։
«Ախ, Յուդիֆ, դուք թերևս ստիպված լինեք տարապել»։
«Բայց չեք մեռնի»։ քանի դեռ ձեր ժամը չի հասել։ Ձեզ նման գեղեցիկ կնոջը հազիվ թե կարող է որևէ դաժան բան սպասել, քան առաջնորդներից մեկի կնոջ ճակատագիրը, եթե, իհարկե, ձեր հակումներով հանդերձ համաձայնվեք դառնալ հնդկացու ընկերուհի։ Այդ պատճառով էլ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե դուք մնայիք տապանում կամ դղյակում, բայց եղածը եղած է, սակայն ինչ էիք ցանկանում ասել ձեր եթե միայնով։
Այդ մասին այժմ վտանգավոր է խոսել, Գազանորս,
արագ-արագ պատասխանեց աղջիկը, անհոգ տեսքով անցնելով նրա մոտից։
Ավելորդ կես ժամը հիմա մեզ համար ամեն ինչ է։ Ձեր բարեկամները ժամանակը զուր չեն կորցնում։
Որսորդը նրան պատասխանեց շնորհակալությամբ լի հայացքով։ Այնուհետև նա նորից շրջվեց դեպի իր թշնամիները, ասես թե պատրաստվելով դիմավորել իրեն սպասող տանջանքներին։ Կարճատև խորհրդակցությունից հետո առաջնորդները հանգեցին վերջնական որոշման։ Յուդիֆի խորամանկությունը խիստ տատանեց ճեղքված կաղնու մարդասիրական մտադրությունները։ Աղջիկը հասավ իր սպասումներին ուղղակի հակառակ արդյունքների։ Դա շատ բնական էր։ Հնդկացին չէր կարող ներել, որ անփորձ աղջիկը քիչ էր մնում նրան հիմարացներ։ Այդ ժամանակ բոլորն արդեն հասկացան, թե ով է Յուդիֆը։ Նրա գեղեցկության համբավը նպաստեց մերկացմանը։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ հագուստին, ապա դա մղվեց երկրորդ պլան և մի որոշ ժամանակ կորցրեց իր հրապույրը, քանի որ բոլորը հետաքրքրված էին երկպոչանի խորհրդավոր կենդանիներով։